Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kalendar kulturnih događaja ove godine u znaku je Petra Petrovića Njegoša, vladike, filozofa i pjesnika. U kulturnoj javnosti različito će biti obilježen Njegošev jubilej, 200 godina od rođenja. Neke institucije kulture već su počele obilježavati jubilej poput Srpske književne zadruge, našeg najstarijeg izdavača. Emisijom Razgovornik i mi smo dio kalendara obilježavanja jubileja velikog književnika, čija literarna luča svijetli i danas. Njegoš je monumentalni literarijum. Danas i ovdje najmlađe generacije čitača i tumača zavodi univerzalnim vrijednostima, mikro i makrokozmama i životima. Njegoševo djelo Geteovskog zamaha, dubine i univerzalnosti izaziva nove generacije tumača, a misao neprekidno iskriči kao munja nad Lovćenom, našim Parnasom književnosti. Kao Njegoš i Lovćen je preobražen u metaforu, u univerzalni emblem, u vulkan duha koji emanira lavom sve značenske misli i sve umišta. Razgovornik Njegošu i njegovom dijelu u čast počinjemo uvodnim stihovima Gorskog vijenca u interpretaciji glumca Danila Lazovića.
Njegoš. Gorski vijenac. Posveta prahu oca Srbije. Nek se ovaj vijek gordi nad svijema vjekovima, on će era biti strašna ljudskijema koljenima. On se osam blizanacah u jedan mah iznjihaše iz kolevke Belonine i na zemlju pokazaše. Napoleon, Karlo, Blicher, knez Wellington i Suvorov, Karađorđe, bič Tirjanah, Schwarzenberg i Kutuzov. Areje je strava zemna slavom bojnom njih opio i zemlju im za poprište da se bore naznačio. Iz grmena velikoga lafu izać trudno nije. U velikim narodima geniju se gnjezdo vije. Ovde mu je pogotovo materijal slavnom dijelu i trijumfa dični vijenac da mu krasi glavu smjelu. Al heroju topolskome, Karađorđu besmrtnome, sve prepone na put bjehu, k cilju dospije velikome. Diže narod, krsti zemlju, a varvarske lance sruši. Iz mrtvijeh Srba dozva, dunu život srpskoj duši. Evo tajna besmrtnika. Dade Srbu stalne grudi. Od viteštva odviknuta u njim lavska srca budi. Faraona istočnoga pred Đorđom se mrznu sile. Đorđem su se srpske mišce sa viteštvom opojile. Od Đorđa se Stambol trese, krvožedni otac kuge. Sabljom mu se Turci kunu, kletve u njih nema druge. Da, viteza sustopice tragičeski konac prati, tvojoj glavi bi suđeno za vijenace svoj prodati. pokoljenja dijela sude. Što je čije, daju svjema. Nabori se, Vukašine, opšta grmi anatema. Gadno ime Pizonovo ne smije kaljat, mjesec oslov. Za Egista uprav sliči grom nebesni, sud Orestov. Nad svijetlim tvojim grobom zloba grdna bljuva tmuše. Al nebesnu silnu zraku što će ugasi tvoje duše? Plačne, grdne pomrčine, mogu li one svjetlost kriti? Svjetlosti se one kriju, one će raspaliti. Plam će vječno životvorni blistat srbu tvoje zublje. Sve će sjajni i čudesni u vjekove bivat dublje. Zna Dušana rodit Srpka, zna dojiti obiliće, al heroje ka požarske divotnike i plemiće, mle, Srpkinje sada rađu, blagorodstvom srpstvo diše. Bježi, grdna kletvo sroda, zavjet Srbi ispuniše.
Akademik Matija Bećković, čija je poezija prožeta njegoševskom nervaturom, rekli bismo, Iri Marijem, poetizuje vladiku, poetu i filozofa.
Dva veka je od rođenja najvećeg srpskog pesnika i najvažnijeg vladike Srpske crkve posle Svetoga Save, Petra II. Petrovića Njegoša. To je najvažniji datum u našem, ali nije u Njegoševom životu. Njegovo rođenje slavit će se dok je sveta i veka, ali mi ga nećemo slaviti taj datum više nego sada i onako kako ga proslavimo i s učim izađemo pred Njegoša, potom ćemo biti zapamćeni u večnosti i istoriji. Kao i Sveti Sava, Njegoš je veći i značajniji danas nego što je ikada bio. Jedino je manji od sebe sama, ono koji će tek biti. Pustinjak Cetinski, kako je sebe zvao, tragični junak Osarske misli, kako ga je nazvao Ivo Andrić, koji je našu narodnu sudbinu doživljavao kao svoj lični doživljaj, kako je pisao Slobodan Jovanović, najjači i najdublji duh među srpskim piscima, kako ga ocenio Jovan Skerlić. Tako da do danas cijelo srpstvo nema dva Njegoša, kako je napisala Isidora Sekulić. Pesnik koji je i da sav naš narod izumre, jasno i gorostasno sačuvao njegov lik među narodima, kako je tvrdio Miloš Crnjanski. Dakle, pesnik čija pojava ostaje izvan objašnjenja, kako je zaključio jedan savremeni pesnik, možda ovaj koji vam ovo govori. Ni oko jedne ličnosti u našoj umetnosti nisu saglasni svi najumniji ljudi da je on bez poređenja, bez parbenika. To je Petar II. Petrović Njegoš, koga je Mitropolija Crnogorska ove godine od 200 godišnjice njegovog rođenja proglasila svetiteljem i upisala u diptih svetih Srpske pravoslavne crkve, naslikala njegovu ikonu, napisala žitije, ispevala tropar. Ali na zasedanju Arhijerejskog sabora to pitanje je stavljeno na skinuto sa dnevnog reda. Tako je i Njegoš kao i njegov stric Petar I. prvo proglašen na Cetinju za svetitelja, a te kasnije prihvaćen u celoj crkvi. Tako će biti i sa Njegošem. I Njegošu su zamerali kada je svog strica proglasio za svetitelja, ali se to zaboravilo, kao što će se zaboraviti i primjedbe koje su davane mitropolitu Crnogorskom ove godine. Nažalost, taj veliki datum naše kulture i naše vere ne proslavlja se onako kako dolikuje a o tome nema nikakvih objašnjenja. On je bio član Srpskog učenog društva iz koga je narasla kasnije Srpska akademija nauka i član Matice Srpske. Pa su te institucije zajedno sa Akademijom Republike Srpske napravile jedan odbor za proslavu i najavili jedan naučni skup na koji se prijavilo već 104 naučnika iz zemlje i inostranstva koji bi govorili o Njegošu na različite teme, ali na to država nije rekla ni jednu reč, a kamoli dodelila neka sredstva da se taj skup održi. Čak na spisku datuma koje ove godine trebalo obeležiti u Srbiji nije bilo Njegoševoga 200. rođendana. A svima je u sećanju, nije bilo to tako davno kako je proslavljeno 200 godina Vuka Karadžića. I to je na neki način bila mustra kako je valjalo proslaviti i Njegoša. Da kažemo da je 100 i 150 godina Njegoševog rođenja proslavljeno pod Josipom Brozom Titom, pa je utoliko bizarnije i neshvatljivije da slobodna, nezavisna Srbija taj datum dostojno ne obeleži. Kad bi bar bila poštena pa rekla da nije dostojna da obeleži taj datum s obzirom na okolnosti u kojima živimo, i to bi bilo ubedljivije od izgovora da nemamo para. Jer kad se vidi zašto sve imamo para, a zašto nemamo, onda to nekako postaje i obrazloženje zašto nemamo za Njegoša, zato što imamo za toliko besmislica. Ja sam u više navrata pisao o Njegošu raznim povodima i u raznim prilikama prirađivao sam izbore iz njegovih dela, pisao predgovore, govorio prilikom dodele Njegoševe nagrade, pisao pesme inspirisane njegovim delom. Pa sam te tekstove za ovu priliku sabrao jednu knjigu i tu knjigu je pod naslovom Služba pustinjaku Cetinskom objavila Srpska književna zadruga. Tu je 7 tekstova i 7 pesama. Pa možda za vaše slušalce da kažem jednu od tih pesama koje se nalazi u toj knjizi. Bože dragi, nema većeg čuda, no što pišu poslije Njegoša? Na vrhu je samo jedno mjesto i nikad se neće uprazniti, a gore mu niđe kraja nema. Nikad nije bilo jedne glave da je mogla jače zamanuti, niće ikad biti ljudske duše da je moglo dublje zaumiti, pokrenuti veliku posijač, sebe i svoj narod izustiti i tu riječ da može pokriti, održati i okrijepiti. Samo čelnik ima šta da kaže na nareči u ljepšem od života na kome je Gospod svijet stvarao, kad nemaše drugoga jezika na kome je to bolje rečeno. Šta će novo ako imaš staro prije sebe i nas napisano koje ti je svak napavet znao, pa se možeš pridružiti precima iste pjesme, istim riječima i suzama na istim mjestima. Kud s Njegošem poslije Njegoša? Da onako nije zagrmio, mogli bismo mucat iz početka. Thank you.
U razgovorniku dr. Jelica Stojanović govori o Njegoševom jeziku, duboko ukorijenjenom u tradiciju srpskog književnog jezika. Dr. Mihajlo Šćepanović označaju imena antroponimije Njegoš.
Njegošev jezik oslikava svu slojevitost, punoću i kretanja unutar i oko srpskog jezika. Nosi i reprezentuje kako ono što sobom podrazumijeva takozvana unutrašnja istorija srpskog jezika svojim strukturno-genetskim i tipološkim osobenostima, tako i ono što predstavlja spoljašnja istorija srpskog jezika svojim etnokulturnim kontekstom. Od tuda proističe i jezička slojevitost, bogatstvo i punoća Njegoševog jezika i izraza. Srpski jezik je u dugoj istoriji trajanja i razvitka odlikovala funkcionalna raslojenost, što se u istoriji srpskog jezika manifestovalo načelno postojanje dva funkcionalno raslojena i u znatnoj mjeri diferencirana jezička tipa i izraza u pismenosti. Jedan, crkveno-slovenski, crkveni i književni, tip vezan za crkvu, za knjige vjerske sadržine, bogoslužbene tekstove, djelimično i crkvenu administraciju i književnost, i drugi, srpski narodni jezik, koji je paralelno korišćen i postojao i opstojao na cijelom srpskom govornom području od najstarijih pisanih spomenika pa do Vuka i posle Vuka. Njegoš je jedna od najljepših spona u srpskom jeziku, u prostoru i u vremenu. Svi pomenuti tipovi, izrazi i slojevi prisutni su i prepoznatljivi u Njegoševom jeziku i dijelu. Ono što je sabrano u srpskom jeziku kroz vremena pa sve do Njegoševog vremena najljepše je zaiskrilo kroz Njegoševo djelo i jezik. Njegošev jezik je briljantna sinteza, inače ne tako lako spojivih elemenata crkveno-slovenskog i narodnog jezika. U Njegoševom jeziku sadržane su osobine i srpsko-slovenskog, i rusko-slovenskog, i slaveno-srpskog, i više od svega srpskog narodnog jezika, dakle, sve što je srpski jezik kroz dugu istoriju sabrao i sobom nosio. I srpsko-slovenske, i rusko-slovenske, i slaveno-srpske crte i crte srpskog narodnog jezika u Njegoševom jeziku predstavljaju pokazatelj bogatog nasljeđa i duge istorije i kontinuiteta srpskog jezika, oslikavaju njegovu sveobuhvatnost, razuđenost i bogatstvo kroz vremena i u Njegoševom vremenu i dijelu. Međutim, nerijetko se u posljednje vrijeme može čuti od zagovornika i odbornika takozvanog crnogorskog jezika da crnogorski jezik jeste i treba da bude upravo onaj kojim je Njegoš pisao. A kojim je jezikom Njegoš pisao vidi se i iz ovog kratkog pregleda i analize. Kojim se jezikom govorilo u Njegoševo vrijeme i koji je to jezik bio i koji jeste i jedino može biti, vidi se i po tome kako se on i za Njegoševo vrijeme i prije i posle Njegoša imenovao. Ime svog jezika Njegoš je i stihovima opjevao u posveti na knjizi Vukova Danica iz 1826. godine, stihovi svima poznati, srpski pišem i zborim, svakom gromko govorim.
U rečnicima antroponimije srpske pronaći ćemo da je ime Njegovan nastalo tako što je crpni pridjev uzeto lično ime. Međutim, onaj dio koji je, ja se nadam da neću pobeći u patetiku, ali opet naučne činjenice se ne smije izbjeći, profesor Marović riješio u imenoslovu prasrpskom, odnosno šta je to starosrpski jezik naslijedio i sačuvao iz praslovenskog i prenio vukovskom jeziku. Čini se da je u tom pravcu moguće i ovo ime odgonetiti. Na koji način? Normalno znamo da imamo i Milovana, i Radovana, i Dragovana, tako smo imali i Njegovana, a s druge strane, ako malo razgrnemo srpski leksikografski fond, onda ćemo vidjeti koliko je polusemična leksema njegovati. Njegovati ne znači samo njiviti, nego znači nasljeđivati, očuvati, nastavljati i usavršavati. Upravo ta onoznačnost te lekseme je u srpsko vrijeme od starosrpskog pa ovamo, da kažem je staroslovenskog, omogućila da ovo ime zaživi u srpskom imenoslovu. Normalno da po zakonima opšte lingvistike jezik teži svojoj ekonomiji, a težeći svojoj ekonomiji, onda na taj način se prave skraćena imena. Tako od Mihajla može nastati Mišo, od Dragoslava Drago, a i od njegovana Njego. E sad, polako dobijamo tu osnovu morfološku, odnosno morfemu Njeg, koja se kasnije granala u svim pravcima u srpskom imenoslovu. Baza Njeg je mogla i u svim narječima sokapskog dijalekta srpskog jezika da daje svoje antroponimske likove. Ako smo imali Njegovana i Njegovanovića, imali smo i Negovana i Negovanovića. Ako smo imali Njega, onda smo mogli na taj način da se povučemo u onaj najstariji sloj o kome je Marović pisao, takozvana dvosložna najstarija slovenska imena, sastavljena od dvije oslove. Tako da je ova baza Njeg već se inkorporirala u već postojeća najstarije osnove, tako da smo imali i Njegoslava i Njegoslavu. Normalno kasnije fonološkom adaptacijom u razvoju istorije fonološkog sistema srpskog jezika dobili smo i Njegosavu i Njegosava i Njegomira i Njegoša i Njeguša.
Dr. Miro Lompar, predsjednik zadužbine Miloš Crnjanski, jedan je od najpoznatijih naših njegošologa. U knjigama pod naslovom Njegoš i moderna i Njegoševo pesništvo, Lompar ponire u duboke zone tumačenja Njegoševe literarne zlatne gromade. Miro Lompar počinje promišljajem o dimenziji ukorijenjenosti Njegoša u srpskoj kulturi, o refleksijama klasičnog i modernog u Njegoševom literarijumu i o lirskim refleksijama kao poetičkim konstantama.
U svakoj kulturi postoji reprezentativni pesnik po kojem se ta kultura očitava u različitim epohama i mogućnostima. U Engleza je to Šekspir, u Italijana Dante, u Rusa Puškin, u Nemaca Goethe, u Srba Njegoš. Uvijek je to jedna klasična vrednost koja mora da pronađe rezonancu ili odjek unutar svojih, već dugo u vremenu udaljenih sabesednika, ili, kako je to na jedan drugi način formulisao Andrić, da li mi uvek čujemo taj zvuk Njegoševog deseterca koji se na neki način u nama objavljuje kao odziv i lozinka. To je dakle pitanje koje se postavlja upravo kada se nadnesemo nad celinu pesničkog dela Petra II. Petrovića Njegoša. Jer on je reprezentativni pesnik srpske kulture svakako u njenoj epskoj dimenziji, u velikom horizontu epske dikcije. Ali, već na razvijenoj formi modernizma u nas, Miloš Crnjanski je skrenuo pažnju na to da kod Njegoša nije bitna, pa po njegovom polemički zasnovanom mišljenju ni presudna, epska, nego lirska refleksija. Na taj način Crnjanski je naznačio da u našoj recepciji Njegoševog dela postoji jedna komponenta koja kao da sužava celinu samog pesnikovog iskustva. I to je nešto nad čim se vredi zamisliti. Jer nema nikakve sumnje da ono što je srpska kultura pronašla u Njegoševom delu, u tom delu i postoji. Ali svakako je tačno i to da Njegoš nije, kako je u plamtećoj dimenziji romantizma oglasio njegov prvi i znatni proučavalac Svetislav Vulović, samopesnik koga jedino Srbin može razumeti. To je mišljenje koje nije netačno, ali nije dovoljno. Reč je naime o tome da je pesnikova metafizička evolucija imala ulogu raskrsnice svetova. U Njegoševom delu susrele su se različite komponente srpske književnosti. Njena snažna spiritualna dimenzija, koja je prošla čitavom linijom našeg srednjega veka, do veoma značajnih mističkih prozrenja kod Domentijana, pojavila se u Njegoševom delu u jednoj viziji koja nije bila poznata u nas do tad. S druge pak strane, zgusnuti iskaz našeg epskog stiha, naša narodna poezija i dramatični događaji i okolnosti 19. veka dali su posebnu rezonancu njegovoj epskoj dikciji koju reprezentuje Gorski vijenac. Nekako između ta dva dela ostale su neke druge celine pesničkog iskustva i one su se nekako našle mimo onoga što smo mi, kada je o Njegoševu reč, bili spremni da čujemo.
Zvijezda, luča Njegoševe poezije, blješti metafizičkim svjetlom iz metaforičkog srca poeme Luča mikrokozma. Milo Lompar govori o antičko-filozofskim refleksima u Njegoševoj poemi, o uzvišenosti duše, poredeći Njegošev sa Miltonovim paklom i rajem.
No, Njegoš je svakako metafizički pesnik par excellence. Metafizički pesnici polaze od činjenice čovekove dvostruke prirode. I to je pitanje koje se pojavljuje u Luči mikrokozma. Luča mikrokozma, koja obeležava upravo početak ove metafizičke evolucije, pokazuje da je u pesnikovom delu na neki način pitanje o čovekovoj dvostrukosti postavljeno. To je nešto od čega se počinje. Kada je pisao Luču mikrokozma, Njegoš je bio upoznat sa Platonovim delima. To potpuno pouzdano i filološki znamo, jer su među njegovim knjigama sačuvane ruski prevodi Platonovog Timaja, baš one, dakle, knjige koju drži Platona Rafaelove fresci, i u isto vreme još nekolikih Platonovih spisa, među kojima su se istakli Fedra i Država. To znači da je Njegoš postavio staro metafizičko pitanje o poreklu duše. Pitanje o duši, međutim, jeste ono pitanje koje je posljednji put odjeknulo u evropskoj poeziji na veliki način u pokretu koji zovemo romantizam. Poslednji pesnici veliki koji su govorili o duši na kosmološki način bili su pesnici romantizma, pre svih Wordsworth. Ta ideja velike uzvišene duše, dakle duše koja ima svoje nadzemaljsko i svoje ozemaljsko poreklo, će potom u modernoj poeziji doživjeti jednu vrstu brodoloma. Ali kod Njegoša ta ideja spaja nekoliko različitih iskustava. On je, kao što je poznato, uspeo da u Luči mikrokozma spoji dva različita motiva. S jedne strane, to je motiv ushođenja duše na nebo. Taj motiv ushođenja duše na nebo, putovanja onog nadčurnog momenta u čovekovoj duši ka njenom izvoru, motiv koji je njegov platonizam spajao sa jednom tradicijom koju nazivamo gnostičkom, tradicijom koja je kao podzemni tok pratila hrišćansku ideju kroz duge vekove srednjega veka, jeste u isto vreme spojen sa jednom vrstom modernog senzibiliteta. Taj moderni senzibilitet došao je iz trećeg, četvrtog i petog pevanja, gde se u Luči mikrokozma kao pretekst, kao ona struktura koja služi pesniku za podlogu pesničkog oblikovanja, pojavljuje jedan pesnik koga su romantičari veoma mnogo čitali, a to je Milton. Njegoš je, dakle, spojio dva raznorodna pesnička izvora. Platoničarski izvor ideje o duši sa njenim gnostičkim aktualizacijama i u isto vreme Miltonovu gigantsku koncepciju satanine pobune.
Profesor Jovan Delić, poznati književni kritičar, misleno samjerava, rekli bismo, literarne Luče Njegoša i Dučića. Delić u komparativnom ključu promišlja nad tematikumom dvojice velikih literata. Naprimjer, odnos prema Bogu i čovjeku, pjesniku i demiurgu.
Znam da si skriven u morima sjanja, ali te stigne duh koji te sluti. Nebo i zemlja ne mogu te čuti, a u nama je tvoj glas od postanja. Ovaj prvi katren Dučićeve znamenite pjesme Čovjek govori Bogu, a osobito njegov prvi stih i slutnja Boga skrivenog u morima svjetlosti, primiče Dučićevo pjesništvo Njegoševom. Čak i sva brojna pitanja koja lebde u pozadini ovih stihova mogu se razumjeti u Njegoševoj tradiciji, to jest tradiciji pitanja što ih Njegoševi junaci postavljaju sebi i Bogu. Šta je čovjek, a mora biti čovjek? Tvarca jedna što ga zemlja vara, a za njega vidi nije zemlja. Dijalog s Bogom započet u prvoj strofi, kao kako pjesma odmiče, intenzivira se uvođenjem pitanja, dilema, ali i odgovora. U ovakvom jednom dijalogu, kakav mogu voditi samo oni koji su u prisnom odnosu s Bogom, a Dučić je, kao i pripadnici Svetosavlja to bio, dramatizovan je upravo odnos čovjeka i Boga. Vodi li naš put k tebi? Da li vodi? Kraj i početak, je li to sve jedno? Ko pečate ti čuva nepovredno, ko tvojim strašnim granicama hodi? Pitanja iz ovih stihova najdublja su koje je Dučić postavio u svojoj poeziji i ujedno su srž religijske zapitanosti čovjeka uopšte. Da li put kroz život vodi Bogu i da li se kroz smrt njemu vraćamo? U znaku razrešenja ovih pitanja je Dučićeva pjesma Povratak. Kad moj prah tvorče mirno prođe, upređe u grume gline užežene, tad neće više biti međe između tebe i između mene. I postajući bezobličan na povratku tvom starom putu, tebi ću opet biti sličan i prvom danu i minutu. Dučić je pjesnik strašnih granica, pjesnik međe, brega smrti s koga oči na oba sveta gledaju. S toga ledenog brijega povratak Bogu mu se činio moguć. Pjesma Povratak, koju mi danas doživljamo kao povratak zavičaju, jeste svojevrstan odgovor pitanjima iz pjesme Čovjek govori Bogu, jedne od najdramatičnijih pjesama metafizičko-religijskog usmjerenja. Da li će tek smrću, kad duša možda uzlijeće u prostore iz kojih je pala, čovjek opet biti sličan Bogu, ili je to već za života? Otkuda dolazi i šta je čovjekov duh? To su pitanja ljudske ovostrane i metafizičke drame. Jesmo li kao iskonske sate nalik na tvoje obličje i danas? Ako li nismo, kakva tuga za nas? Ako li jesmo, kakva beda za te? Moj duh čovekov, otkud je i šta je? Tvoj deo ili protivnost od tebe, jer treće nema. Kraj tvog ognja zebe i mrkne, kraj tvog svetila što sjaje. Samotan svugde i pred svim u strahu, stranac u svome i telu i svetu, i smrt i život u istom dahu, večno van sebe tražeći svoju metu. Biće da je duh čovjekov ipak dio, zrak ili barem prizrak božanskog u čovjeku, ali i dvostruki stranac u svome i telu i svetu, usmjeren na cilj i metu izvan i iznad sveta svoga i tijela svoga. Šta je čovjek i šta je ljudski duh, kakva je priroda lučne mikrokozma, to su pitanja oko kojih se razigrava refleksivna imaginacija Njegoševa i Dučićeva. To je ono metafizičko jezgro što ih čini bliskim. To metafizičko jezgro Dučić je dosegao svojim neprestanim i kontinuiranim duhovnim i pjesničkim rastom, svojim uzdizanjem do Njegoša. Samo je nekoliko naših pjesnika imalo i imaju takav gotovo pravolinijski duhovni rast. Vrh i kruna toga rasta u Dučića jeste lirika iz 1943. godine, uspinjanje uz ledeni breg smrti, osvajanje pogleda na oba sveta. Dučićevo pjesništvo je visoki duhovni napor da se ovozemaljski grdni besporeci prevladaju harmonijom, pjesničkim poretkom, strasnom merom, kako bi rekao Dučićev poštovalac i sljedbenik Hercegovac Ivan V. Lalić. Duhovna sila umjetnosti prevashodno poezije toržestvuje nad svim ovim grdnim besporetkom. Po tome je i za Dučića i za Njegoša pjesnik blizak Bogu, stvaraocu svijeta.
Vremenom Njegoševo djelo je mijenjalo predznake estetičke i kritičke valorizacije. O pojedinim djelima kritičari su pisali iz novih uglova tumačenja, pokazujući na nove nijanse i kategorije literarnog vrednovanja. Književnik Đorđe Malovrazić govori o novim estetičkim akcentima Njegoševih knjiga iz pera Miloša Crnjanskog, Matoša, Radomira Konstantinovića, Mila Lompara.
Podržavajući 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, mi jasno vidimo sa razdaljine veće nego ikad da je on bitni pesnik srpskog jezika i prema opštem priznanju prvi koji je mogao da se meri sa svetskim uzorima. Stvarao je u Crnoj Gori u kojoj prema njegovom sopstvenom svedočanstvu nije bilo hotela ni mekanih postelja, puteva ni šetališta, pozorišta ni balova. Turci su u njegovom katunskom prostranstvu videli odmetnuti deo svoje imperije, a on ga je doživljavao kao poslednju slobodnu stopu velikog Dušanovog carstva. Na čuvenoj fotografiji Anastasa Jovanovića, on je oličenje dostojanstva i duhovne, a ne samo fizičke lepote. Svakodnevno se mučio oko elementarnog opstanka svoga naroda, a u pesničkoj samoći vodio je uzvišene dijaloge sa najvećim umovima sveta. Najbolji probrani Njegoš iz tih povlašćenih za pesništvo izdvojenih trenutaka obično se vezuje za dva: Velika speva, Gorski vijenac i Luča mikrokozma, refleksivnu pesmu Misao i jedinstvenu ljubavnu poemu Noć skuplja vijeka. A među tim delima po tradiciji se nekako najviše ceni Gorski vijenac, pa prema tome i epski Njegoš, onako kako je on progovorio u tome nacionalnom oslobodilačkom spevu. Međutim, pošto umetnički kanoni nisu zapečašćeni jednom zanavek, interesantno je vidjeti kako se kroz vreme menjala perspektiva gledanja na Njegoša i pokušaj njegovih novih tumačenja i sagledavanja, posebno onih koji su bili izvođeni u znaku težnje da se Njegoš što više približi modernosti. Takvih pokušaja bilo je više, a ja ću usredsrediti pažnju na samo tri izrazita napora da se u nekom trenutku promeni čitalačka perspektiva i stvori nova skala vrednovanja za pojedina vladičina ostvarenja. Prvo ću spomenuti tekst Miloša Crnjanskog, dakle takođe izuzetno velikog pesnika, iz 1925. godine. Reč je o eseju Razmišljanja o Njegošu, u kojem je bitno nastojanje Miloša Crnjanskog da žižu interesovanja pomeri sa epskog na lirskog Njegoša. U tome je Crnjanski imao prethodnika u Antonu Gustavu Matošu, koji je još krajem 19. veka tvrdio je da je Njegoš najbolji kao liričar. Međutim, Matoš je imao pre svega u vidu himne i ode Njegoševe. A Crnjanski nalazi, kako sam kaže, vračarsku čar lirskih trenutaka u Gorskom vjencu, autentično lirski odnos prema Bogu u Luči mikrokozma i u mnogim refleksivnim pesmama. Crnjanski je odavao priznanje vladici na izuzetnom, kako on kaže, vanrednom jeziku i stilu, ali je potpuno odbacivao ono što je nazivao njegovom baroknom patetikom i njegovom filozofijom, koju je smatrao prostim zbirom crnogorskih poslovica. Sve je to Crnjanski dao u izuzetno lepo stilizovanom tekstu, jer je on pesnički pisao o velikom pesniku i kao da je namjesto Njegoševe herojke iz Gorskog vijenca pokušao da nam da sopstvene eterične i akvarelne boje i prevratničke istovremeno, pomalo u duhu avangardističke poetike koje je još negovao 20. godina prošloga veka. Možda još krupniji pokušaj prevrednovanja izveo je 1969. godine Radomir Konstantinović u knjizi Filozofija Palanke. On je eksplicitno pomerio vrednostni akcenat sa Gorskog vijenca na Luču mikrokozma. Dakle, sa jednog dela koje je bilo široko slavljeno i čije su ogromne partije ljudi obično znali na pamet, ljudi u narodu, na jedno delo koje je prema njegovoj sobstvenoj konstataciji, bar u tom trenutku, bilo potpuno zapostavljeno u našoj kritici i istoriji književnosti. Kriterijum je ovoga puta bila egzistencijalistička i personalistička usmerenost na lično, namjesto na kolektivno. Gorski vijenac je, prema Konstantinoviću, poema roda i za rod, dok u lirskom pesništvu Njegoševom progovara ono što je usamljeničko, individualno, izdvojeno iz plemena, misteriozno i pesnički tajanstveno. Treći pokušaj krupnog prevrednovanja koji bih izdvojio vezan je za ime Mila Lompara i njegovu knjigu Njegoš i moderna, koja je objavljena 1998. godine. I Milo Lompar se eksplicitno suprotstavlja stanovištima da je Njegoš bitno epsko ili samo epska i klasična vrednost, te time istovremeno nemoderna vrednost. I on ističe u prvi plan interesovanja dramski spev Lažni car Šćepan Mali. Lompar je naime došao do zaključka da je ovo delo od svih dela Njegoševih najotvorenije prema novim i modernim pesničkim perspektivama i da je složenije i tajanstvenije u svome jezgru od Gorskog vjenca i Luče mikrokozma. On je u ovom delu našao kvalitet politički satiričnog i čak grotesknog, koji iznutra razara samu poetiku heroizma, bespogovornog heroizma, rekli bismo i dodali, koju je sam Njegoš izgradio od svoja dva prethodna epa.
Razgovornik iz ciklusa obilježavanja Njegoševog jubileja poentiramo glasom književnika Borislava Pekića, laureata Njegoševe nagrade. Pekić je naime ovako govorio o formi mitova kao zajedničkom elementu i sponi Njegoševog i njegovog djela.
Svaka veza sa postojbinom jednog pisca je vrlo komplikovana, jer ona se ne sastoji samo u njegovoj vezi sa svojim rodnim mestom ili mestom, kao sam obično rekao, govorio da je proveo svoje najlepše godine detinjstva, nego je to i oblast imaginacije, sećanja i uspomena. I to je njegova postojbina. I tu uvek postoje izvesne diskrepancije, naročito za čoveka koji se toliko selio u svom životu. Ja sam upravo i zbog toga bio ispravljen od strane jednog prijatelja koji mi je upozorio da nije tačno da ja nisam bio pola veka na Cetinju, i onda se meni sećanje tek otvorilo i vrlo je karakteristično i čudno i neobično da sam bio na Cetinju upravo one godine kad se dodeljivala prva Njegoševa nagrada i da sam tom dodeljivanju prisustvovao, a to sam potpuno zaboravio. Naravno, ne misleći da ću ikad ja doći u tu priliku da je primim. Što se tiče izvesne veze sa Njegošem, ona je arhetipskog i porodičnog karaktera. Ja sam o njegu slušao jako mnogo i pre dolaska na Cetinje od svoga oca, koji je drobnjak, i kao što znate, svi Crnogorci sve znaju o Njegošu. A na prvi pogled moje knjige, s obzirom na vreme i sve ostalo, nemaju mnogo veze, ali ako uzmete u obzir probleme mitova i arhemitova, a uzmemo da je Gorski vjenac mitska knjiga koja ima u sebi mitske modele, onda tu možda ima neke veze između obe knjige. Naravno, ni u kakvoj vezi sa problemom vrednosti, nego prosto reč je o tome da u obe knjige postoje neki mitovi koji predređuju sudbinu nacije.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.